Абайдың 41-ші қара сөзі. Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі бек зор үкімет, жарлық қолында бар кісі керек. Үлкендерін қорқытып, жас балаларын еріксіз қолдарынан алып, медреселерге беріп, бірін ол жол, бірін бұл жолға салу керек. Дүниеде есепсіз ғылымның жолдары бар. Әрбір жолда бір медресе бар. Соларға түсіріп беріп, сен бұл жолды үйрен, сен ол жолды үйрен деп жолға салып, мұнда халыққа шығынын төлетіп жіберсе, хатта қыздарды да ең болмаса, мұсылман ғылымына жіберсе, жақсы дін танырлық қылып үйретсе, сонда сол жастар жетіп, бұл аталар қартайып сөзден қалғанда түзелсе болар еді. Екінші, ол адам есепсіз бай боларға керек. Аталарын паралап, балаларын алып, бастап қайтқандай жолға салып, тағылым берсе, сонда түзелер еді. Енді мұндай халықты еріксіз қорқытып көндірерлік күш қуат ешкімге бітпейді. Ол баланы қазақтың бәрін паралап көндірерлік дәулер бір кісіге бітуге мүмкін емес. Қазақты я қорқытпай, я параламай, ақыл менен не жырлап, не сырлап айтқан менен еш нәрсеге көндіру мүмкін емес. Етінен өткен, сүйеуіне жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтіменен біткен надандық, әлде қашан адамшылықтан кетірген. Өздерінің ұрбаңы бар ма, пыш-пышы бар ма, гүлдегі бар ма, дүрілдегі бар ма, сонысынан дүниеде ешбір қызықты нәрсе бар деп ойламайды, ойласа да бұрыла алмайды. Егер сөз айтсаң, түгел тыңдап тұра алмайды. Не көңілі, не көз алаңдап отырады. Енді не қылдық, не болдық?